Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Vuguvugu la vyama vikuu vya upinzani nchini DRC maarufu Rassemblement vimesema vimekubali kuahirishwa kwa uchaguzi hadi Juni mwaka wa 2018, lakini bila ya kuwa na Rais Joseph Kabila kwenye uongozi. Kwenye mkutano na waandishi wa habari leo mjini Kinshasa, kiongozi wa Rassemblement Felix Tshisekedi amesema kwamba hawana imani tena na Rais Kabila na kuweko na uchaguzi, kwa hilo hawawezi kukubali aendelee kuongoza kipindi cha mpito ifikapo Disemba. Tshisekedi ametoa pia mwito wa kuweko kwa mageuzi ya tume ya uchaguzi, akielezea kwamba wanachama wa tume hiyo wamefanya kazi wakiwa chini ya mwongozo wa chama tawala. Msimamo huo wa upinzani umekuja siku tatu tu baada ya ziara ya balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley, ambaye aliomba kuweko kwa uchaguzi wa rais hapo mwakani. Mkuu wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga mapema leo ameutaja uchaguzi uliomalizika kuwa feki, ikiwa taarifa yake ya kwanza kutoa kwa umma tangu Rais Uhuru Kenyatta atangazwe mshindi na tume ya uchaguzi ya IEBC. Kwenye hotuba iliyongojewa kwa hamu kwenye televisheni, Odinga amesema kuwa upinzani utatususia uchumi pamoja na maandamano, zikiwemo pia njia nyingine za kisheria kupinga uchaguzi huo aliyosema hauna maana yoyote. Hata hivyo, hakutaja iwapo ataelekea kwenye mahakama. Wakati kukiwa na wagombea wanane kwenye karatasi ya kupigia kura, Kenyatta alipata karibu kura milioni 7.5 au takriban 98% ya kura zilizopigwa. Uchaguzi wa Alhamisi ulikuwa wa marudio baada ya mahakama ya juu kubatilisha uliofanyika Agosti 8. Tume ya uchaguzi ya IEBC imesema kuwa 39% ya wapiga kura walishiriki kwenye uchaguzi huo, ikilinganishwa na karibu 80% kwenye uchaguzi wa Agosti. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kupitia pia radio yetu 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kampuni kubwa ya maduka ya Nakumat nchini Kenya imedai kufilisika baada ya mashtaka kadhaa kutoka kwa wakopeshaji wake wanaodai mamilioni ya dola. Kampuni hiyo ilianzishwa zaidi ya miaka 25 iliyopita na hatimaye kuwa kubwa zaidi ya aina yake katika eneo la Afrika Mashariki. Vyanzo kutoka kampuni hiyo vimeambia shirika la habari la Reuters kuwa duka lake kubwa zaidi liliharibiwa mwaka wa 2013 wakati wa shambulizi la kigaidi kutoka kundi la Kisomali la Al-Shabaab katika eneo la maduka la Westgate mjini Nairobi. Watu wanaopeleka bidhaa kwa maduka hayo pamoja na wamiliki wa majumba yaliyopangishwa wanadai jumla ya dola milioni 193 kutoka kwa Nakumat. Mapema mwaka huu, meneja mkuu Atul Shah aliambia shirika la Reuters kuwa deni wakati huo lilikuwa zaidi ya dola milioni 150. Miongoni mwa washindani wa Nakumat ni kampuni ya Carrefour kutoka Ufaransa iliyoingia kwenye soko la Kenya mwaka uliopita. Kampuni ya Facebook imesema kuwa uchunguzi wake umebainisha kuwa Russia ilifanya jaribio la kuingilia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka uliopita na ilichapisha zaidi ya nyaraka 1800 kupitia mtandao wake na kufikia takriban wa Marekani milioni 126 katika kipindi cha miaka miwili. Habari hizo zinakuja wakati wamiliki mawakili wa Twitter, Facebook na Google wakijiandaa kutoa ushahidi wao mbele ya kamati ya baraza la Senate kuhusu iwapo mwingilio huo uliathiri uchaguzi wa Marekani. Makampuni hayo yanashinikizwa kuthibitishia wanakamati kuwa yamechukua hatua mpya kuhakikisha hilo halitokei tena. Rais Trump amekuwa akikanusha kuwa Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, huku maafisa wa serikali yake pia wakisema kuwa hakuna dalili kuwa mwingilio wa Russia uliathiri matokeo ya uchaguzi huo. Na kamati inayolinda haki za waandishi wa habari imesema kuwa Somalia ndilo taifa linaloongoza kwenye idadi ya vifo vya waandishi wa habari ambavyo havijapewa kipaumbele kufanyiwa uchunguzi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo utaungana na mwenzangu Idli Gongo wakati wa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia maazimio ya muungano wa NASA yaliyotangazwa leo nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia sakata la waziri wa zamani, mbunge na mwanachama wa chama cha CCM nchini Tanzania, Lazaro Nyelandu, la kutangaza kuondoka katika chama hicho. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya. Kiongozi wa muungano wa NASA nchini humo Raila Odinga hii leo ametangaza maazimio ya muungano wao, ikiwa ni siku moja baada ya tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC kumtangaza Rais Uhuru Kenyatta kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi marudio wa Oktoba 26. Tangazo hilo limetolewa leo mbele ya wanahabari kutokana na ahadi ya jana kwamba NASA watazungumza leo kuhusiana na hali ya kisiasa nchini Kenya iliyotokana na uchaguzi mkuu. Mwanahabari wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, alihudhuria mkutano huo uliofanyika katika makao makuu ya chama cha Wiper jijini Nairobi. Sasa Wandera, tupe dondoo ambazo muhtasari wake tunaelezwa kwamba kati ya mambo ambayo yameelezwa na NASA ni kuhusu kususia bidhaa na kuteteresha uchumi na kiujumla kuweka hali ngumu kwa utawala wa awamu ya pili ya Rais Uhuru Kenyatta. Tufahamishe hasa kile ambacho kimeelezwa hii leo, Wandera.
Odinga ameeleza kwamba kamwe kama muungano wa NASA hawakubali ushindi wa Kenyatta, na anasema kwamba ni ushindi ambao umetokana na hali ambayo hairidhishi demokrasia nchini Kenya. Na vile vile pia anaeleza kwamba walifanya mkutano hapo awali kabla ya uchaguzi huu na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, na akawahakikishia kwamba yeye binafsi hana uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba kuna kutakuwa na uchaguzi ambao utakuwa haki, huru na wazi, na kuwaeleza kwamba ataweza kuzungumza na Rais Kenyatta hivyo jinsi alivyoelezea. Lakini walishtushwa mno na jinsi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi baada ya kukutana na Rais Kenyatta alifululiza na kutangaza upya kwamba uchaguzi utaendelea jinsi ulivyoratibiwa. Kwa hivyo wanasema kwamba huenda pakawa kwamba kulikuwa na shinikizo kwa upande wa Rais Kenyatta kwa tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba uchaguzi unaandaliwa liwe lisiwe. Aidha, Odinga ambaye pia amesisitiza kwamba kamwe huenda basi wasiende mahakamani, amesisitiza kwamba sasa wataanza kuzungumza na umma kwamba wataanza kuwa na ule mkondo wa matukio ambayo wanataka waweze kuyatekeleza. Moja wapo wa masuala ambayo Odinga anasisitiza ni kwamba kwanza yuko tayari kwa mazungumzo na Kenyatta, lakini mazungumzo haya yasiwe ni mazungumzo ambayo yanaangazia ngome ya Kenyatta na ngome ya Odinga, kwamba kama familia mbili ambazo zimezozana kwa siasa za Kenya kwa muda huo wote, bali ni kuzungumzia masuala ambayo yanazunguka nchi. Mfano, akirejelea ile kauli yake hapo awali akisema kwamba lazima paandaliwe uchaguzi katika miezi mitatu ili uwe ni uchaguzi ambao kila Mkenya atashiriki na uchaguzi ambao kimataifa utatambulika kama uchaguzi wa kidemokrasia. Pia leo ameweza kutoa mwelekeo bainifu kuhusu lile vuguvugu la National Resistance Movement, akisisitiza kwamba ni vuguvugu ambalo litaasi yale maagizo ya serikali na kuhakikisha kwamba wanasusia masuala yote ya kiuchumi yatafungamana na serikali ya Rais Kenyatta, na vile vile pia kusisitiza kwamba atakuwapo na yale maandamano ambayo ni amani, kushinikiza kwamba nishati pawe na mageuzi muhimu ambayo wao wanataraji kwamba yataafikiwa na ambayo yataiweka nchi katika mkondo ambao ni bora zaidi.
Kingine katika muktasari ni kuhusu kuwepo kwa baraza litakaloshirikisha wananchi na wadau wengine ambao hawajafurahishwa na hali ya uchaguzi ilivyofanyika, hasa katika huu uchaguzi wa pili ambapo Rais Uhuru Kenyatta ametangazwa mshindi. Sasa haya mabaraza, jukumu lake hasa litakuwa ni nini kwa mujibu wa hotuba ya Raila Odinga ya leo?
Patakuwa na baraza la umma, jukumu lake kuu litakuwa kwamba ni kuhakikisha kwamba panakuwa na njia ambayo ni muhimu sana kwa taifa kuhakikisha kwamba kunakuwa na demokrasia Kenya inarejeshwa. Maanake yeye anaeleza kwamba wanaidadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ikiwa ni milioni 3.5, licha ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kusisitiza kwamba ni milioni 7.4 ya Wakenya waliojitokeza kupiga kura. Kwa hivyo anasisitiza kwamba umuhimu wa baraza hili au assembly ambayo anaita ni kwamba itahakisha kwamba inarejesha ile demokrasia ya nchi. Na kutokana na hii assembly ambayo anairejelea, anasisitiza kwamba huu muungano utakuwa ni kumbi wa watu wa wananchi ambao utaongozwa na wale viongozi wao ambao wamechaguliwa katika nyadhifa mbalimbali za uongozi, na pia vitajumuisha viongozi wa makanisa, viongozi wa kidini na wale wa wafanyakazi katika miungano tofauti tofauti, wafanyakazi, wale wahadhiri wa kutoka vyuo tofauti tofauti, na wale wafanyakazi wa serikali ambao anasema kwamba wao pia wao hawajaridhishwa na jinsi mambo yanavyoenda katika nchi. Na akasisitiza kwamba katika mabaraza haya ambayo watu watakutana, mabaraza ya umma ambapo watu watakutana, hata hapo mabaraza hayo yatakuwa yanakuja na maazimio fulani, na maazimio haya yatapelekwa katika mabunge ya majimbo, na majimbo haya yatatakiwa basi kuhakikisha kwamba yanapitisha maazimio hayo. Baada ya kupitisha maazimio hayo, sasa ndio utakuwa nafasi bora ya wananchi kuhakikisha kwamba wanachukua madaraka ya nchi yao, kwa sababu wanaona kwamba Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto hawajachaguliwa jinsi wanavyotarajia katika kwa mujibu wa sheria za nchi, kwa mujibu ya demokrasia, na kusisitiza kwamba hiyo ndio tu itakayokuwa hali nzuri, hatua bora zaidi kwa nchi kujirejeshea ile imani au hadhi mbele ya umma, mbele ya macho ya kimataifa. Manake anaeleza kwamba vitu hivi pia jumuiya ya kimataifa imekuwa ikiangazia masuala yanayoendana hapa nchini Kenya, na imedhihirishwa wazi kwamba mambo hayajaenda sawa. Kwa hivyo kusisitiza kwake huko kwamba mabaraza haya yatapeleka maazimio yake katika majimbo yale mabunge ya majimbo, itakuwa ni njia moja wapo pamoja tu na kuwepo kwa maandamano ya amani ambayo watatangaza siku, ili kuhakikisha kwamba nchi au umma unakuwa na serikali ambayo wao binafsi wataridhikia.
Sasa Wandera, vipi kuhusu tarehe rasmi ya utekelezwaji wa hayo masuala ambayo yametangazwa leo?
Yeye binafsi ameeleza kwamba tayari watatoa tarehe ambayo kutekelezwa kwa haya masuala ambayo ameyazungumzia kutaanza rasmi, lakini kile ambacho ametangaza kwamba kitaanza ni kuwepo kwa hayo mabaraza, vile vikao vya umma ambavyo vitaongozwa na wabunge na maseneta na magavana ambao walichaguliwa katika muungano wao. Kwa hivyo mpaka sasa hatujajua ni kipi kitaanza na ni kitaanza lini, lakini kivyake anasisitiza kwamba hiyo ndio itakayokuwa tu njia mwafaka ya kuonesha kwamba hawajaridhika na uongozi wa Kenyatta na hawajaridhika na kura jinsi ilivyoendeshwa, maanake imeendeshwa kinyume na demokrasia na jinsi mahakama ya juu ilivyoeleza hapo awali, na kusema kwamba asilimia kubadilishwa kwa 48% hadi 43.38% ni dhihirisho wazi kwamba tume ya uchaguzi imekuwa ikifanya mambo kinyume na sheria, kubadilisha masuala ambayo wao wanaona kwamba huenda nia yake ilikuwa ni kuridhisha chama cha Jubilee.
Niliongea na Profesa Chacha Nyegoti kutoka jijini Nairobi, na kubwa ambalo nilitaka kufahamu kutoka kwake ni namna gani haya maazimio hasa la kususia masuala ya kiuchumi kwa kutekeleza kususia baadhi ya bidhaa za Kenya. Je, Profesa Nyegoti, hili linawezekana?
Kutokana na matukio mbalimbali ya kidunia ambayo yamewahi kutokea mahala ambapo uasi wa aina hii au kukaidi kwa aina hii na kususia, actually ni ususiaji wa aina hii umetokea, ni kuendelea tu kuhamasisha wale wafuasi wake ili waweze kuona mstakabali ambao amechukua, na katika kuona ule mstakabali na kutekeleza yale atakayokuwa amependekeza, basi polepole wafuasi labda watakuwa wengi, wakati mwingine labda hawatakuwa wengi. Inategemea na namna ambavyo watu wataweza kuratili maslahi yao ya kibinafsi na maslahi ya kijamii pamoja na mapendekezo ambayo yametolewa na Raila pamoja na Mata.
Ni kama bidhaa gani unadhani inaweza zikaathirika moja kwa moja na kauli hii ya Raila Odinga?
Huduma kwa mfano zinazotolewa na kampuni kama ni ya Safaricom au ni nini. Kwa mfano kama kumetokea kauli kwamba Safaricom haijajumuika vizuri ipasavyo katika majukumu ambayo ilikuwa inayochukua kutangaza matokeo na kuorodhesha yale yaliyotendeka, ninadhani bidhaa hizi zitakuwa tofauti. Na watu wengine wamesema labda bidhaa nyingine ni zile zinazopatikana katika maduka, kwa mfano maziwa na nini.
Kwa mazingira ya kiuchumi ya Kenya jinsi yalivyo na kwa idadi ya wafuasi wa Raila Odinga, unadhani swala hili
linaweza kuteteresha uchumi?
Nafikiri tayari uchumi unalia. Wafanyabiashara wengi ambao nimekutana nao wanasema kwamba hawafanyi biashara. Watu wengi ambao walikuwa wanazalisha mali na katika viwanda, shughuli ambazo zilikuwa zinatendeka kuendeleza uchumi hazitendeki kama inavyopaswa. Kwa namna moja au nyingine, kutegemea na idadi ya watu watakaokubali wito ambao Bwana Raila ametoa, kuna athari nyingi sana zinaweza kutokea katika uchumi, na ni muhimu tuanze kuzingatia mikakati ambayo inaweza kufanya mazungumzo ya pamoja, watu wazungumze badala ya watu kubishana na kupigana vifua.
Na kwa kuangalia wingi wa wafuasi hao na ushawishi aliokuwa nao Raila Odinga, ni kweli kwamba hili linawezekana likafanyika? Kwa sababu kuna bidhaa nyingine ni muhimu kuambia watu wasusie labda unga fulani, wasusie sabuni fulani, ama wasusie mafuta fulani wakati wanayahitaji. Inawezekana?
Itategemea na mashiko ya kauli zake pamoja na wafuasi wake na namna ambavyo watatilia imani yale ambayo wataelekezwa. Haya mambo ambayo yanazungumziwa saa hizi si mambo yanayotendeka Kenya tu, ni mambo ambayo yamewahi kutendeka katika nchi nyingine. Kuna nyakati ambapo bidhaa au mazao yanasusiwa na watu wafuasi mbalimbali, na hii ni kampeni pia. Kwa hivyo hata kama wafuasi wengi mwanzoni watakuwa wana wasiwasi kwamba wao nitapata hasara kwa kususia, baadaye kufuatana na namna ambazo mshikamano wa kampeni utafanyika, labda utakuwa na athari. Mimi nina wasiwasi kwamba msimamo wa aina hii hautaidia uchumi.
Na tukiangalia swala lingine ambalo wanazungumza ni kuwepo kwa hili baraza la umma. Je, kwa mazingira kwa sababu hivi sasa tunajua Rais Uhuru Kenyatta anaenda kuwa madarakani rasmi kwa kuongoza Kenya kwa muhula mwingine wa miaka mitano. Sasa kuwepo baraza hili kwa kuangalia sheria, katiba, ni kitu ambacho kinawezekana kweli na kikawa na muendelezo?
Mambo yote yatategemea na ari za wananchi na namna ambazo mvuto wa kauli zitakazotolewa na pande zote mbili itajumuisha watu. Nafikiri ni ukweli kwamba Rais Kenyatta ni rais halali kufuatana na katiba na sheria na namna ambavyo mambo yametendeka, lakini
nam ni Profesa Chacha Nyaigoti katika kile ambacho ameangalia ile kauli ya leo ya NASA. Tutarejea tena kwa sehemu ya pili. Naam, katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani leo tunaangalia mwendelezo mambo mara baada ya waziri wa zamani wa maliasili na utalii wa serikali ya Tanzania, mbunge na kiongozi ndani ya chama cha CCM Lazaro Nyalandu, kutangaza kuachana na CCM pamoja na kujivua wadhifa wake wa ubunge hapo jana. Hii leo nimejaribu sana kumtafuta Lazaro Nyalandu kwa ajili ya kujibu maswali mbalimbali, lakini sikufanikiwa kumpata. Lakini katika taarifa yake ya kujiuzulu ya jana alizungumzia maswala mengi kama sababu ya yeye kujiondoa CCM na kuomba kupokelewa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Nyalandu alisema haya:
nimechukua uamuzi huo kutokana na kutokuridhishwa kwangu na mwenendo wa hali ya kisiasa nchini, ikiwa ni pamoja na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, ongezeko la vitendo vya dhulma dhidi wanavyofanyiwa baadhi ya Watanzania wenzangu, na kutokuwepo kwa mipaka ya wazi ya mihimili ya dola, yaani serikali, bunge na mahakama, kunakofanya utendaji wa kazi wa kibunge wa kutunga sheria na wa kusimamia serikali kutokuwa na uhuru ulioainishwa na kuwekwa bayana kikatiba. Vile vile naamini kwamba bila Tanzania kupata katiba mpya sasa, hakuna namna yoyote ya kuifanya mihimili ya dola isiingiliane na kuwepo kwa ukomo wa wazi na kujitegemea kwa dhahiri kwa mihimili ya serikali, bunge na mahakama, ambayo ndio chimbuko la uongozi bora wa nchi, na kuonesha kwa wazi kuwa madaraka yote yanatokana na wananchi wenyewe, na kwamba serikali ni sharti iwe ya watu kwa ajili ya watu. Mimi naondoka na kukiacha Chama cha Mapinduzi CCM nikiwa nimekitumikia kuanzia ngazi ya wenyekiti wa Umoja wa Vijana UVCCM ngazi ya mkoa, nikiwa nimekuwa mjumbe wa kamati za siasa za wilaya, kamati za siasa za mkoa, ujumbe wa kamati ya wabunge wote wa CCM, na mwisho kabisa nikiwa katika ngazi ya juu kabisa ya kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. kwani nimejiridhisha na nimejiridhisha kuwa kwa mwenendo wa hali ya kisiasa na kiuongozi na kiuchumi iliyopo sasa Tanzania, CCM imepoteza mwelekeo wake wa kuisimamia serikali kama ilivyokuwa hapo awali. Aidha, naamini kuwa kama ilivyotokea kwa mihimili ya bunge na mahakama, kutokuwa na uhuru kamili bila kuingiliwa kiutendaji kwa namna moja au nyingine.
Naam, ni Waziri Lazaro Nyalandu ambaye yeye alitangaza kuondoka CCM. Lakini waziri huyo wa zamani Lazaro Nyalandu amekuwa mbunge wa kwanza katika bunge la 11 kujiondoa kutoka chama chake, ikiwa ni miaka miwili baada ya kuchaguliwa. Uamuzi huo unamaanisha kuwa jimbo la Singida Kaskazini sasa litakuwa wazi mara baada ya spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai kupokea barua ya Nyalandu na baadaye kuitaarifu tume ya uchaguzi ya Tanzania ambayo itaandaa uchaguzi mdogo. Pamoja na kuwa mbunge wa kwanza kuachia ngazi katika bunge la sasa, Nyalandu si wa kwanza kufanya hivyo tangu siasa za ushindani zirejeshwe nchini Tanzania. Agustini Mrema aliyekuwa mbunge wa Moshi Vijijini alijivua wanachama wa CCM mwaka 1995 baada ya kuvuliwa uwaziri kwa kosa la kutotunza siri za baraza la mawaziri. Mrema alijiunga na NCCR Mageuzi baadaye kugombea urais kwa tiketi ya chama hicho. Pia Fredi Mpendazoe aliyekuwa mbunge wa Kishapu alijivua ubunge mwaka 2010 na kuasisi chama cha Jamii CCJ, wakati mfanyabiashara maarufu Rostam Aziz alijivua wanachama wa CCM na kupumzika siasa wakati chama hicho kikiwa katika mikakati ya kujivua gamba. Sasa, kutokana na taarifa hizo, mitandao kibao iligubikwa na mijadala mbalimbali kuhusiana na uamuzi wa waziri huyo wa zamani wa Tanzania katika serikali iliongozwa na Rais Jakaya Kikwete. Kutokana na hilo, mengi yamezungumzwa, mojawapo ikiwa ni kwamba tetesi za waziri aliyeteuliwa hivi karibuni wa maliasili na utalii Dr. Hamisi Kigwangwala kudaiwa kufuatilia mwenendo wa Nyalandu alipokuwa waziri wa maliasili na utalii, hasa katika ugawaji wa vitalu vya uwindaji ambavyo waziri mpya wa wizara hiyo ametangaza kuvifuta leseni. Lilimpata Kigongwala na kuelezea haya.
Nyalandu ametumia haki yake ya kisheria na kikatiba kuamua analotaka kufanya bila kuingiliwa na mtu. Kwa hivyo yeye kutumia haki yake haiwezi kuwa kigezo ama kikwazo cha wengine pia kutumia haki yao ama kufuata taratibu za kisheria. Kwa hivyo kama kuna shida ambayo alifanya akiwa waziri wa maliasili na utalii, hatua zitachukua mkondo wake kama vile ambavyo zitachukua mkondo kwa mtu yeyote yule ambaye atakuwa amekiuka taratibu za kanuni na kisheria. Lakini mimi binafsi sifahamu kitu gani kimemfanya atoke ndani ya CCM na kuachia ubunge, zaidi ya zile sababu ambazo amezisema yeye mwenyewe. Lakini sisi tumeingia kwenye wizara na tunafanya kazi ya kusafisha wizara, lakini pia tunafanya kazi ya kubuni mikakati ambayo itakuza kiwango cha utalii wetu, idadi ya wageni kuingia, idadi ya kipato kuingia ndani ya serikali. Au ndo majukumu tuliopewa, wala hatujahangaika na mtu mmoja mmoja kwamba tuanze kuhangaika na Nyalandu, tuhangaike na nani aliyekuwepo hapa. Hapana.
Lakini
kama kuna vyombo vinamchunguza, nitaendelea kumchunguza tu, awe ndani ya CCM au nje ya CCM, watachunguzwa tu, lakini mimi sio mambo ambayo nahangaika nayo kwa kweli.
Je, kuna maswali yoyote ambayo yanaendana hasa tayo hivi vitalu ambavyo umevizungumzia hivi sasa ambavyo vinamhusu Lazaro Nyalandu ama kufanya naye mazungumzo?
Yeye kufanya naye mazungumzo, bahati mbaya sasa nimeteuliwa kwa kweli sijafikia sehemu moja. Baada leo ndo siku ya kwanza nimeingia hata kupitia mafaili yangu chini. Zaidi nilikuwa naletoa mafaili machache machache ya haraka huko huko nilipokuwa, lakini toka nimeteuliwa wiki ya kwanza tulikuwa tuna vikao Dar es Salaam, wiki ya pili nikaenda ziara mkoani Arusha, ndio jana nimerudi hapa Dodoma. Sasa hivi ndo nimeingia ofisini, sijapata muda wa kukaa na mawaziri walionitangulia ama vipi, lakini mimi kikubwa nilichokifanya, nimepitia dokumenti mbalimbali za muhimu ambazo nimepewa.
Naam, basi ni Hamisi Kigongala, waziri wa maliasili na utalii. Lakini siku za nyuma katika serikali ya awamu ya nne ambayo Lazaro Nyalandu alihudumu kama waziri wa maliasili na utalii, alikuwa ni mmoja kati ya mawaziri waliogubikwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa upinzani, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ndani na nje ya bunge. Nakumbuka wakati fulani Jishua Nasari aliweka mkosoa wa Lazaro Nyalandu ndani ya bunge, akimuita ni waziri ambaye asiyekuwa na maadili, akitolea mifano picha mbalimbali ambazo amekuwa akizipiga na kutolewa mitandaoni, halikadhalika ziara ambazo amekuwa zikifanya nje ya nchi hususan ya Marekani, ambapo alionekana akiwa na mmoja wa wasanii wa filamu Anti Ezekiel. Sasa kutokana na hilo nilimtafuta Salum Mwalimu ambaye yeye ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa upande wa Zanzibar, na nikataka kujua wao wamepokea vipi ujio huu wa Lazaro Nyalandu ambaye ameomba kujiunga na Chadema, na je, kwa hivi sasa yale yote ambayo walizungumza hapo awali kuhusu Lazaro Nyalandi yanafutika?
Nadhani ni maombi ya kawaida tu, kama ambavyo mtu yoyote angependa kujiunga na Chadema. Tumekuwa tunapokea wanachama wengi wa profile mbalimbali, lakini kwa yeye ni jambo ambalo linaongeza nguvu zaidi katika chama, kwa sababu linaongeza idadi ya watu labda wenye uzoefu mkubwa katika uongozi wa kisiasa. Huyu ni mtu ambaye ameshakuwa mbunge kwa miaka mingi, ameshakuwa naibu waziri wa wizara kadhaa, ameshakuwa waziri. Kwa hiyo nasi pia inatuongezea idadi ya watu ambao wana uzoefu mkubwa katika masuala ya kiserikali. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwetu sisi sio jambo la kulibeza, ni jambo ambalo tumelipokea kwa mikono miwili ombi lake.
Baadhi ya viongozi na wanachama wa chama cha Chadema ndio walikuwa wanamzungumza vibaya Nyalandu wakati akiwa waziri na akiwa CCM. Sasa je, leo kauli zitabadilika kuhusu Nyalandu, au ni nini hasa ambacho mnachozungumza kwa yale ambayo tayari yalishazungumzwa juu ya Nyalandu?
Swali langu, jawabu langu ni hilo hilo, Idi, ni kwamba tunapoiangalia serikali, tunapomwangalia waziri, tunaiangalia serikali. Sasa ni Nyalandu aliyekuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, ni Nyalandu ambaye tulikuwa tuna kila sababu, kama anashiriki mfumo ambao tunadhani una tatizo, lazima tumshughulikie. Na tunapomshughulikia Nyalandu, tulishughulikia jina la Lazaro Nyalandu, tunamshughulikia Nyalandu kama mtu mwenye wadhifa wa uwaziri katika serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa hatuwezi kubadilika. Sasa Nyalandu anayekuja huku, ndio hicho nikasema, kama alikuwa ana tatizo, basi watu watasema kwamba huyu alikuwa na tatizo hili na lile na lile, yeye kama yeye. Lakini kama ni matatizo ya mfumo, manake ni mfumo wa Chama cha Mapinduzi mzima ambao siku zote sisi tumekuwa tukisema, na Mheshimiwa Nyalandu jana anawaeleza Watanzania, anawaeleza Chama cha Mapinduzi kwamba kuna kasoro nyingi ndani ya Chama cha Mapinduzi, miiko ya Chama cha Mapinduzi, haki za binadamu, demokrasia nchini, serikali ya Chama cha Mapinduzi haijifuati. Sasa valu hizi alizozisema ndizo valu tunazoshabiana nazo sisi kiitikadi. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye anaamini katika valu hizo, sisi tutamkaribisha na tunaamini atasimamia valu hizo. Sasa kama kutakuwa kuna kasoro zozote alizozifanya kama waziri, ndio tunarudi pale, kama taratibu za kisheria na kiutawala na kiutumishi zipo, sisi sio kwamba ni watu ambao anakuja huku kujilinda kama watu wanavyoamini, lakini tunaamini kabisa kwamba tulikuwa na wajibu huo kumsema, na tulikuwa tunamsema kama Nyalandu, tulikuwa tunamsema kama waziri mwenye zamani katika serikali ya Chama cha Mapinduzi.
Naam, ni Salum Mwalimu ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusiana na ujio wa Lazaro Nyalandu katika chama hicho. Vile vile Lazaro Nyalandu aliwahi kuwa naibu waziri katika Wizara ya Maliasili na Utalii na pia Wizara ya Viwanda na Biashara kabla ya kuapishwa kuwa waziri kamili. Ndivyo hali ambavyo ya mambo yanavyokwenda. Mambo kati ya kijamii aliyofanya ni kuratibu lile zoezi la kuwapeleka watoto waliopata ajali katika shule ya Lucky Vincent ya Arusha kuja hapa Marekani. Halikadhalika amekuwa mstari wa mbele katika kusimamia na kuhakikisha matibabu ya mbunge aliyenusurika kuuawa Tundu Lissu, ambaye yuko katika matibabu jijini Nairobi. Lazaro Nyalandu alionekana katika sehemu mbalimbali na kuapa kuendeleza kutaka katiba mpya ya nchini Tanzania. Kufika hapo, tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kutoka meza ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.